Hvala Isusi Marija, evo, zanimljivo je kako četvrti petak u mjesecu brzo doće. U 10:30 u emisiji Ste zajedno s Kristom. Ja sam Zvonimir Sekelj, kanonik prvostolnog kaptola Zagrebačkog, pa se uvijek radujem što ću biti evo s vama, a vas molim za strpljivost da me podnesete ko su ovih par minuta što ćemo biti zajedno. Evo, puno toga se dogodilo, lijepoga, blagdani su tu bili. Evo, jučer smo imali obraćenje svetog Pavla, u Retkovcu je tu crkva njegova, pa malo bi i o tome progovorio, malo o tom posebnom apostolu, posebnom obraćeniku. To obraćenje, bi se reklo, trajalo je i dulje, ne samo ono na vratima Damaska, nego tu je bilo vrhunac. Sigurno je on osjećao i u tim progonima kršćana, osjećao je nešto, to nije moje ispunjenje. Moje ispunjenje treba biti sasvim nešto drugo. Jer ta jedna evolucija, da tako reče, milosna, kod njega je nešto provalila, a to je ono da je dorastao do toga, ne živim više ja nego u meni Krist. I ona rečenica koja mi je uvijek draga, znam kome sam povjerovao. Pa evo njegovo pismo, upućeno Korinčanima, ću malo pročitati. Što navješćujem evanđelje, nije mi na hvalu, da dužnost mi je. Doista ja o meni ako evanđelja ne navješćujem. Jer ako to činim iz vlastite pobude, ide me plaća. Ako li ne iz vlastite pobude, služba je to koja mi je povjerena. Koja mi je dakle plaća? Da propovjedajući pružam evanđelje besplatno, ne služeći se svojim pravom u evanđelju. Jer premda slobodan od sviju, sam sebe svima učinih slugom, da i što više steknem. Bijah nejak ima nejak, da nejake steknem, svima bijah sve, da pošto poto neke spasim. A sve činim poradi evanđelja, da bih i ja bio suzajedničar u njemu. Evo, to je riječ gospodnja. Da bi ja bio suzajedničar u njemu. Kao da iz njega zapravo prodire, pa mene zahvatio Krist. Ja sam s njime u suživotu. Ja njega i žarujem, da tako rečem. Baš i žarujem. Zanimljivo da danas su njegovi bratioci, njegovi suradnici u apostolatu, su Timotej i Tito, evo današnji svećari, koji zapravo potječu iz nekih situacija koje nisu kršćanske, ali najedanputa se nešto događa upoznavši tu osobu Isusa Krista preko Pavla, koji je sa žarom izražavao opredjeljenje njemu. Zapravo i oni se zapitaju, ma tko je taj? I da mu i mi onda reći da ćemo se truditi, upoznati ga i povjerovati. Na ulazu u baziliku svetog Petra, papa Pio IX postavio je u prošlom stoljeću dvije snažne figure apostola Petra i Pavla. Oba lako prepoznatljiva po njihovim obilježjima. Ključevi u Petrovim rukama, mač u ruci svetoga Pavla. Tko promatra snažni lik apostola naroda, i ako ne pozna povijest kršćanstva, mogao bi pomisliti da se tu radi o nekom velikom vojskovođi, o velikom ratniku koji je mačem promijenio tijek povijesti i podvrgao pod svoju vlast narode. Tako bi on bio jedan od mnogih koji su postali glasoviti i bogati na račun prolivene krvi. Kršćanin zna da mač u rukama svetoga Pavla ima sasvim drukčije značenje. Mač je sredstvo kojim je on bio ubijen. Kao rimski građanin nije smio biti poput Petra razapet. On je poginuo od mača. Međutim, premda je taj način ubojstva slovio kao humani, spada Pavao ipak u svjetsku povijest među žrtve nasilja, a ne među počinitelje nasilja. tko dobro pozna apostolovu autobiografiju, skrivenu u njegovim poslanicama, zna da mač nije samo sredstvo Pavlove smrti. Mač može s pravom biti obilježje njegova života. Dobar sam boj bojevao, reče svome ljubljenom učeniku Timoteju. Osvrćući se, suočen sa smrću na prijeđeni put svoga života. Na temelju takvih riječi, Pavla rado opisuju kao borca, kao čovjeka djela, kao čovjeka sile. Letimični pogled na njegov život čini se to opravdava. No 4 putovanja on je proputovao veli dio tada poznatog svijeta, te je tako uistinu postao učiteljem naroda. On je evanđelje Isusa Krista pronio do krajnjih granica zemlje. Svojim je poslanicama na okupu držao novo osnovane zajednice, potpomagao ih i učvršivao, izgrađivao. Oštro se suprotstavljao svojim protivnicima, kojih nikad nije nedostajalo. On upotrebljava sva raspoloživa sredstva da bi dužnost navještanja, koje mu je povjereno, učinkovito ispunio. Stoga će ga svako malo prikazivati kao velikog aktivista, kao zaštitnika pronalazača, novih strategija, dušobrižništva i misija. Sve to nije pogrešno, međutim to nije sav Pavao. Dapače, tko ga samo tako gleda, ispušta ono bitno iz njegova lika. Najprije moramo priznati da borba svetoga Pavla nije bila borba karijerista, čovjeka moći, a pogotovo ne vladara ili osvajača. Bila je to borba kakvu opisuje Terezija Avilska. Svoju tvrdnju Bog traži i ljubi duše svim srcem, tumači sama sljedećim riječima. Prvo što Bog učini na svojim prijateljima kad postaju slabi jest to da im daje snage i oduzima strah pred trpljenjem. U svezi s time dolazi mi na pamet sigurno jednostrana i očigledno i malo nepravedna primjedba Teodora Hekera, koju je zapisao u svoje dnevnike za vrijeme rata. Ona nam svakako može pomoći da shvatimo u čemu se tu radi. Rečenica na koju mislim glasi, pokoj mi se puta čini da su u Vatikanu sasvim i potpunoma zaboravili da Petar nije bio samo biskup Rima, nego i mučenik. Borba svetoga Pavla bijaše borba mučenika od samog početka, zaista na početku svoga puta pripadao je progoniteljima i primjenjivao silu protiv kršćana. On od trenutka svojega obraćenja prešao je na stranu progonjenoga Krista i sam je izabrao put Isusa Krista. On nije bio diplomat. Kad je pokušao diplomatski djelovati, imao je u tome malo uspjeha. On nije znao za drugo oružje nego za evanđelje Isusa Krista i ulog svoga vlastitoga života za to evanđelje. Već u poslanici Filipljanima govori o tomu, da će se njegov život kao žrtva ljevanica liti na žrtveniku. U večer svojega života, u posljednjem pismu svome učeniku Timoteju, opet susrećemo ovaj izričaj. Pavao bijaše čovjek koji je bio spreman da bude ranjen i to mu bijaše prava snaga. On nije sebe štedio, nije pokušavao da se izvuče iz neprilike i neugodnosti, a pogotovo nije išao zatim da si stvori lijepi život. Naprotiv, upravo činjenica da je sebe izlagao opasnostima, da se nije štedio, da je primao udarce i trošio se sav za najveće navještaj evanđelja, učinilo ga vjerodostojnim i izgradilo crkvu, a ja ću najradije trošiti i strošiti se za duše vaše. Ova riječ u drugoj poslanici Korinčanima tumači najdublje obilježje naravi ovoga čovjeka. Pavao nije mislio da je najvažnija zadaća pastorala izbjeći neugodnosti, da apostol mora imati svoj tiskovni ured. Ne, naprotiv, on je htio drmati i tresti ljudima da ih probudi i sna, pa i po cijenu vlastitog života. Iz njegovih poslanica saznajemo da je bio sve drugo nego veliki govornik. Nedostatak govorničke vještine zajedničko je obilježio s Mojsijem i s prorokom Jeremijom, koji su se oba pred Bogom branili da su na temelju nedostatne govorničke vještine nesposobni za predviđeno poslanje. Jer poslanice su, kaže, stroge i snažne, ali tjelesna nazočnost nemoćna i riječ bezvrijedna, govorili su za njegovi protivnici. O početku svoje misije u Galaciji piše on, vi znate, prvi sam vam put za bolesti navješivao evanđelje. Svoju kušnju, moje tijelo, niste ni prezreli ni odbacili, nego ste me primili kao anđela Božega, kao Krista Isusa. Pavao nije djelovao pomoću briljantne retorike i rafiniranih strategija, nego tako što je sama sebe uložio i izložio za poruku. Crkva će i danas samo onoj mjeri moći uvjeriti ljude, ako su njezini navjestitelji spremni da se dopuste raniti. Gdje nedostaje spremnost za trpljenje, nedostaje bitna provjera istine na koju je crkva pozvana. Njezina borba može uvijek biti samo borba onih koji su sebe same izlili za žrtvu ljevanicu, borba mučenika. Maču u ruci svetoga Pavla možemo dakako dati i drugo značenje nego što je sredstvo mučenja. Maš je u Svetom pismu simbol riječi Božje, koja je oštrija od svakoga dvosjekla mača. Prodire dotle da dijeli duh i dušu, zglobove i moždinu, te prosuđuje nakane i misli srca. Da je mač Pavao nosio u s njime je osvajao srca ljudi. Mač je ovdje u konačnici jednostavno slika za moć istine, koja je sasvim posebne naravi. Ona može uistinu i boljeti, ona može i povrijediti. To je njezina narav po kojoj je slična maču. Budući da je život u laži ili jednostavno život življen mirno mimo istine, često ugodniji nego izazov istinitoga. Zato se ljudi ljute nad istinom, žele je istisnuti, potisnuti, maknuti, joj se sputa. Tko bi od nas mogao nijekati da mu je istina koji puta smetala? Istina o sebi samome, istina o onome što činiti i što bismo trebali činiti. Tko od nas misli da nije nikad pokušao da se provuče mimo istine ili je barem malo potisnuti da bi bila manje bolna? Pavao je bio nezgodan jer je bio čovjek istine. Tko se sasvim predaje istini i ne želi imati nikakva drugog oružja, ali ni ikakve druge zadaće nego istinu, taj neće dodušet samim time biti ubijen, ali će uvijek biti blizu mučeništva. Biće on čovjek patnje i trpljenja. navještati istinu, a ne postati fanatik i pravdaš. To bi bila velika zadaća. Evo, malo ćemo stati, da ne bude previše izrečeno, a onda pitanje da li smo to nekako usvojili, malo da o tome razmišljamo, pa evo, prekinut ćemo, pa ćemo pustiti glazbu.
Ja tebi dajem srce na dlanu, jer u njemu i sad gori vatra tvoje ljubavi. Još idem svetim stazama tvojim, pronosim čistu vjeru i riječ, i ničega se više ne bojim, jer nikad više neću bit slijep. Sjećam se tog dana dok ležao sam strupćan u pjesmu, pred Damaskom u duši strepnja, a u oku mrak. Dok svjetlo tvoje nije me taklo i dok mi nisi dao svoj sveti znak, sve do na kraj zemlje ti moraš poći i neka cijeli svijet o tebi zna. Ja idem putem ljubavi i nosim tvoje riječi plan, da svaki narod čuje radosnu vijest. Ti spasite si Kriste i kraj, svoj život tebi predajem i samo tebi služim ja. U duši tvoje mir nebeski, ja pavao sam robu. Sam hrabro i trku svoju privodim kraju. Znam da meni da ćeš vjenac tvoje slave nebeske, i zato glavu svoju nudim ja maču. Znaj za ljubav tvoju spreman sam rijet, jer svaka kaplja krvi što na zemlju padne, tebi procvašće ko najljepši cvijet. Ja idem putem ljubavi i nosim tvoje riječi plan, da svaki narod čuje radosnu vijest. Ti spasite si Kriste i kraj, svoj život tebi predajem i samo tebi služim ja. U duši tvoje mir nebeski, ja pavao sam rob.
Hvala na ovoj pjesmi. Malo smo predahnuli, malo smo pokušali malo uočiti taj lik svetoga apostola Pavla. Pa evo da stavit ću dalje. Pavao je koji puta u raspravama bio vrlo neugodan, skoro fanatik, ali nikad sasvim i potpunoma fanatik. Tekstovi puni dobrote, kakve srećemo u svim njegovim poslanicama. Najljepši su možda u poslanici Filipljanima, pravo su obilježili njegova značaja. On je mogao ostati pošteđen fanatizma, jer nije govorio sebi u prilog, nego je ljudima prenosio milost nekoga drugoga. Prenosio je istinu Isusa Krista, koji je umro da posvjedoči istinu i do kraja ljubio čovjeka. I tu bismo, mislim, trebali Pavlu sliku ponešno ispraviti. Mi u svojim ušima imamo previše borbene tekstove svetoga Pavla. I ovdje vrijedi nešto kao i kod Mojsija. Mojsije vidimo s rogovima čovjeka srdžbe, ljubomore. Međutim, knjiga Brojeva o njemu veli. Mojsije je bio veoma skroman čovjek. Najskromniji čovjek na zemlji. Onaj koji pročita cijeloga Pavla, otkriće blagoga i skromnoga Pavla. Netom smo rekli da njegov uspjeh ovisi o njegovoj spremnosti na trpljenje. Ovdje moramo nadodati, trpljenje i istina idu zajedno. Protiv Pavla su se borili jer je bio čovjek istine. Međutim, ono što ostaje od njegove riječi i što je izraslo iz njegova života je to što je on služio istini i zbog nje trpio. Trpljenje je nužno ovjeravanje istine, ali samo istina daje trpljenju smisao. Na ulazu u baziliku svetog Petra stoje figure dvaju apostola Petra i Pavla. I na glavnom ulazu u baziliku svetoga Pavla izvan zidina su ova dvojica međusobno povezana. Prikazani su prizori i života jednog i drugoga. Kršćanska je predaja od samog početka Petra i Pavla promatrala nerastavljene jednoga od drugoga. Oni zajedno predstavljaju sve evanđelje. U Rimu je spajanje obojice kao braće u vjeri dobilo još jedno posebno značenje. Njih su rimski kršćani smatrali protulikom mitskoj braći Romulu i Remu, kojima su Rimljani pripisivali utemeljenje grada Rima. Ova dvojica su i u čudesnoj paraleli prvoj braći iz biblijske povijesti Kainu i Abelu. Jedan postaje ubojicom, drugi riječ bratstva ima u samom ljudskom nešto gorkog u sebi. Kako može to bratstvo među ljudima izgledati, pokazuju razne religije u takvim bratskim likovima. Petar i Pavao, koji su jedan od drugoga ljudski, bili vrlo različiti i nipošto nisu jedan uz drugoga bez sukoba, pojavljuju se kao utemeljitelji novoga grada, kao utjelovljenje novoga istinskoga bratstva, koje je moguće ostvariti po evanđelju Isusa Krista. Ne spašava svijet osvajalački mač, nego samo mač trpljenja. Samo nasljedovanje Isusa Krista vodi kao do novoga bratstva, do novoga grada. To nam poručuje bratski par Petar i Pavao kroz 2000 godina. Samo nasljedovanje ne spašava svijet osvajalački mač, nego samo mač trpljenja, samo nasljedovanje Isusa Krista vodi do novoga bratstva, do novoga grada. To nam poručuje bratski par i Pavao, Petar i Pavao, kroz obje velike rimske bazilike. Evo, to je malo jedno razmišljanje o, vidim ovu zadnju rečenicu, samo nasljedovanje Isusa Krista vodi do novoga bratstva, do novoga grada. To nam poručuje bratski par Petar i Pavao kroz velike rimske bazilike. To nasljedovanje Isusa Krista, ja bih rekao, ma preobražava nas. I ako čovjek nasljeduje ga u onom jednom ispravnom smislu, stalno otkrivajući tu osobu Isusa Krista koja je stalno kroz čitav naš život za otkrivanje. I ko kaže da ga je dovoljno upoznao, taj nije... Nije dobro rekao, mora još, idemo uranjati u tu njegovu zbilju, u različitim fazama našega života. Ta otajstvena razina prvenstveno je bitna. Ne, na jedan nadnaravni način susretati se s njime kroz sakramente, kroz Euharistiju, na primjer, misu. Tu je sadašnjost njegova angažmana za nas. To se posadašnje on sa svojim spasovskim dijelom, kako bi nam rekao, ma trudim se stalno za tebe i želim biti stalno sastavni dio tvoga života. Evo, to povjerovati, to razraditi, to znači biti ovoga s njim u suživotu, hraniti se njime. To ima sad različitih, evo sad dolazi ovaj na ovoga pitanje, recimo, krizme, kumstva. I sad vidiš, to znam reći krizmanicima, kad idem na krizmu, kad krizmam u ime nadbiskupa, da znam reći, nemojte ostati na toj, što ste nešto čuli, što je protutnjalo u tim godinama, 14. 15. kroz tvoje uši. I ostaješ onda, kak sad se dogodilo, ima krizmanje, krštenje, prečešćen, i sad treba biti krizmeni kum, a nije crkveno vjenčan. Preko čekaj, pa kako to otajstvena razina dopustiti Boga kroz taj znak sakramenat, a mi smo materija, da tako rečem, slikovito za taj sakramenat, naša ljubav, ne da ne dopustimo da nas nadnaravno oplodi Isus Krist za uspjeh, Bog za uspjeh. To, evo, kao da to nemaju na pameti. Sad je to čudo, traže nekoga, čekaj, koga tražite, rečemo, što je mogu sad, recimo tu, pa to je svetinja, nećemo se igrati s tim. Vidite, neke stvari da, nešto ne. Ili krstit ćemo dijete, vjenčati u crkvi se nećemo. Ili tako, malo, to vam je naša kalkulacija. Mi uvijek imamo taj famozni ali i te neke svoje razloge. To ja uvijek znam reći da guramo svoju ograničenost pred neograničenog Boga i onda uvijek ostanemo u napetosti. Pa da jedan put shvati da si ograničen i da ne možeš, uvijek njega pretpostavljaj sebi, ne sebe njemu. Tu je taj problem. Evo, ajde malo ćemo stati pa odmorit se kroz pjesmu.
Sve govorio, a ljubav...
Evo, hvala lijepo za ovu pjesmu. No, ovo što sam rekao, da mi uvijek guramo svoju ograničenost pred neograničenog Boga. Onda uvijek ostajemo u čudu i s puno pitanja. To ne znači da ne smemo pitati, a samo sede druge pozicije. Pa bih nekako rekao, vjerovati znači preuzeti Isusovo tumačenje života i svijeta. To znači gledati na svijet dobronamjernim očima, odobravati ga i prihvatiti kao svijet dobrog Boga. Tada svijet nećemo doživljavati kao nešto strano i opasno, nego kao Božje stvorenje. On će postati propustan za Boga. On odražava Božju divotu. Zbog toga novog pogleda drukčije se odnosim prema prirodi i on mi daje jedan sasvim novi osjećaj. To nije nikakva zanesenost prirodom, nego pogled koji u prirodi vidi Boži duh na djelu. Kada s takvim pogledom prolazim prirodom, ona se pojavljuje u sasvim novoj dimenziji. Ona mi je povjerena, osjećam da smo jedno. Ona je dijelo Boga, mojega stvoritelja. Bog me je načinio iz istog materijala kao i nju. Život koji osjećam u njoj i moj život, Boži život. Onda sve postaje propusno za Boga. Cvijet odražava Božju ljepotu. Sunce mi daje da osjetim njegovu toplinu i ljubav. U vjetru osjećam kako Boži duh puše kroz mene, trese me u oluji, nježno čisti u lahoru. Trebam samo ispitati stvari, uživjeti se u njih, tada u njima otkrivam Boga. S tim novim pogledom na prirodu, veza između mene i nje nema kraja. Božja tajna stanuje u njegovu stvorenju. I tako mi ono ne može nikada dosaditi. U njemu stalno osjećam dio beskrajne Božje tajne. I taj novi pogled vodi k sasvim novom doživljaju mene samoga i u sebi osjećam Boži život koji se budi u prirodi, oko mene u svom bogatstvu oblika. Kada se osjećam živim, ne trebam razbijati glavu što je smisao mojeg života. Tada je moj život smislen, on u sebi samom ima smisao. Taj pogled na prirodu karakterističan je za kršćansku mistiku. Prosvjetljenje i iskustva Boga, kad mi kod mističara ne niječu svijet, nego ga uključuju. Za mnoge je mistike temeljni osjećaj bitka, osjećaj jedinstva. Osjećaju se kao jedno s Bogom, ali i s prirodom koja ih okružuje. Nije to panteizam, pogled na svijet prema kojem su Bog i svijet jedno, nego iskustvo da Boži duh prožima svako Božje stvorenje. Tek iz Božje perspektive čovjek može spoznati stvorenje u njegovoj pravoj istini i stvarnosti. Novi pogled na svijet u vjeri ne odnosi se samo na prirodu, nego i na svijet politike. Danas je pesimističan pogled na zbivanja u svijetu se ovoga napada. Škandali oko prehrambenih proizvoda unijeli su nesigurnost među ljude. Strašna izvješća o klimatskim promjenama šire strah da će uništavanje okoliša naš svijet uskoro odvesti u propast. Realan pogled na politiku takvo će nam viđenje učiniti potpuno opravdanim. Nitko nam ne može jamčiti da ćemo ostati pošteđeni od terorističkih napada i ekokatastrofa. Ako pokušam gledati na situaciju s vjerskog stajališta, ipak ne smijem zanemariti činjenice. No sve ovisi o tome kako ih ja tumačim. Ima ljudi koji su usredotočeni još jedino na katastrofu, koji poput kunića u strahu pred zmijom bulje i naposljetku postaju nesposobni aktivno reagirati na nju, ili reagiraju ljutito i silovito jer ne mogu podnijeti svoju vlastitu nemoć. Ljutnja je razumljiva jer ako mislim da sve ovisi o meni, o mojim činima i demonstracijama, onda moram reagirati s bespomoćnom ljutnjom, jer se upravo ništa ne poduzima. U vjeri vidim da je usprko svemu Bog vladar ovoga svijeta i da ovaj svijet nije u rukama ljudi na vlasti, nego u Božjim rukama. To mi uljeva nadu da unatoč svim ljudskim neuspjesima Bog sve može okrenuti na dobro. Vjera me čini izdržljivim. Sudbina svijeta ne ovisi o uspjehu ili neuspjehu onoga što ja činim. Naravno da vjerovati ne znači naivno razmišljati da će i onako sve ispasti dobro i da ne može doći do rata jer nas Bog voli. Protiv takvog pogleda na stvari jednostavno govore činjenice. Uvijek je bilo rata i nitko nam ne može jamčiti da opet neće doći do njega. No vjera mi daje nadu da će Bog ipak u molitvi postupno potaknuti ljude na promjenu mišljenja, da će se misli mira sve više i više provlačiti glavama političara, te da će se promijeniti mržnja u srcima terorista. Vjera mi daje i sigurnost da ljudi ipak ne mogu spriječiti da ovaj svijet, ako i nestane ili se možda izvuče iz katastrofe, padne u Božje naručje. Svijet će poput nas samih kroz smrt doći do Bogu. Apokaliptične slike iz Biblije nisu baš optimistične, kada prikazuju događaje na svršetku svijeta, ali cilj tih nevolja jest uspostava Božje vladavine. Na kraju će Bog vladati svijetom i sve će biti u Bogu. To nije nikakvo odgađanje stvari za vječni život u smislu da ovdje ne moramo ništa činiti, nego pustiti da stvari idu svojim tokom. Takav pogled na kraj svijeta relativizira sve što činimo. Oslobađa nas pretjeranog pritiska da sve ovisi o nama. Čuva nas od bespomoćne ljutnje do koje bi nas nehotično dovelo razočaranje zbog naše neučinkovitosti. Promjena pogleda na naš svijet i život ostaje dovijeka. Promjena pogleda na naš svijet u vjeri omogućuje nam da pronađemo realističnija rješenja za probleme našeg vremena od utopijskih zamisli za kojima se danas povode mnogi koji žele poboljšati ovaj svijet. Onaj tko misli da je pronašao konačno i sveobuhvatno rješenje, pokušava ga nametnuti silom. Vaclavić ovako opisuje ljude koji karakteriziraju utopijske predodžbe. On se zavarava da posjeduje istinu, a samim tim ne samo ključ, nego i moralnu obvezu da uništi sve zlo u svijetu. U uvjerenju da istina, ako se samo jasno i dovoljno glasno obznani, mora uvjeriti sve ljude dobre volje, on ponajprije kreće misionarskim putem. Ako to ne urodi očekivanim plodom, on okrivljuje one koji su okorjeli i ne žele prihvatiti istinu. Utopist koji želi popraviti svijet jednostavno ne sumnja da je njegova istina prava istina. Time više ništa ne stoji na putu ocrnjivanju drugih, što više u ekstremnim slučajevima njihovo istrebljivanje ne samo da je poželjno, nego je i nužno da bi se usrećilo čovječanstvo. Promjena gledišta na svijet ne opravdava postojeće odnose, ali priznaje činjenice. Ona vjeruje Božjim obećanjima, zajedno s Bogom sanja sne koje On ima za nas i naš svijet, ali zna i da Božje kraljevstvo kao cilj našega svijeta nije čisto zemaljska stvar. Vjera surađuje u izgradnji pravednog i miroljubivog svijeta, ali ne nasjeda na utopijske predodžbe da se pravednost i mir mogu postići samo razumom i voljom. Budući da otkupljenje dolazi od Boga po križu, vjernik se na nas vjernik se ne boji nenadanih udaraca, zato što se pouzdaje u Boga. On se ne troši tražeći sve negativne činjenice i kukajući nad našim lošim svijetom, nego još ima dovoljno energije da učini potrebne korake kako bi pridonio pozitivnoj promjeni našega svijeta, koja bi bila realistična, primjerena stvarnosti, dakle djelotvorna za razliku od svih utopijskih pokušaja promjene koji uvijek stvaraju probleme, te konačno i samim postaju problemom. No, evo vidite, malo ćemo tu stati i završiti evo izlaganje, da nekako gledamo u vjeri, sasvim smo drugačiji. Ako se trudimo stalno razrađivati taj odnos prema Isusu Kristu, utjelovljenom Bogu, onda i naši pogledi na svijet, naše poimanje svijeta i čitavu situaciju drugačije gledamo, jer imamo povjerenje u onoga koji jest, koji nas neće nikad izigrati. I samo mi je jedno važno, nek to bude svakome od nas, da mi savjest za ništa ne prigovara. Tu je bogatstvo. Evo, hvala vam lijepa što smo bili zajedno. Ispričate ako je bilo malo naporno i zamorno, ali dobro, imao sam dobru namjeru da se malo prisjetimo i apostola Pavla i ovo naše razmišljanje o ovoga jednom kako vjerovati, što mi vjera zapravo donosi. Želim vam istinsko dobro do sljedećeg četvrtog petka u mjesecu. Hvala Isusu Marija.
si vodio, vjeru sačuvam. Trku dovršio, uzor postao.
Nas, o Sveti Pa.